Kelly Killick, Ian Dyeen, Heather Redding, me, Chloe Serrano, at Andy Way, a Shoke of Luna, Ain Frank Glenn, me, or Dosbuds, Blues and Seamus Dunes.
Ar y rhaglen heddiw, rydym yn sôn am ffilmiau llyfrau digonol newyddion a chwaraeon.
Hefyd gael rhaglenion y tywydd ac wrth gwrs a drama am plant ysgol glan y dwy.
Grandewch a mwynhewch!
Helo, fe enw i yw Alex Mwynhewch a rwy'n mynd i siarad am band gorau yn y byd One Direction. Mae pimp aelod yn One Direction a'i enwau nhw yw Harry, Zane, Niall, Liam a Louis. Band enwog iawn i One Direction, dechreuon nhw i perfformio yn 2010. Ei can fyfrogaidd yw Live While We Young. Mae One Direction wedi mynd ar rhaglen dyledu i brant o'r enwau Carly. Mae One Direction hapus i bod mewn band. Fy hoff gan One Direction yw Live While We Young. Diolch am rando, annaf, heddiw a chwilfawr.
Live on. while we're young.
I gyfarfod ag 11 Kirsty a Rachel ym Mlad Losin y Tyloedd Dig. Dyma ei hoff lyfr ar hyn o bryd. Mae 11 Kirsty a Rachel yn Tyloedd Dig. Ond gall y tair ffrind ddim cael gwared ar gyflenod sydd am orchuddio glod y losin mewn iawn.
Wel, dallwn yn llyfr i feintio mas mwy, ond mi'n credu bydden nhw'n llwyddo oherwydd mae nhw'n cyfarfod y cwbl o ffrindiau ar y ffordd.
Prynwch y lyfr Wyth Undeg i ddarganfod mwy amdano am 3.99 o siop llyfrau lleol.
Yn ei drama wythnosol am plant ysgol Glanadon. Cewch glywed pan bod o mewn tribl.
Beth sydd yn bod, Ewen?
Dwi wedi bwf ym hynny.
Ti, sut?
Wyth ni'n chwilio fy nghyd pildwyd yn ystafell gytrwyd a llithwys i ar fawr o sglefroliau. Wedyn nes i darodd mhenni yn erbyn y bwrdd.
O, Owen, beth yw'r holl waed yma?
Waed? Fi'n ofyn gwaed.
A fi no help nawr. Joel, Joel, der efrys, mae Owen wedi cwmpo a ddaro ei ben. Yn yr ystafell gyfacotiau ac mae gwaed dros ei ben i gyd. Mae gwaed yn hob man.
O, Meg, mae hwnna'n ofnadwy na a fi o athrawes. Ydy e'n dal i anadlu?
Ydy o'n brysia.
Iawn, Nino, Nino, Nino.
Isabella, mae help ar ei ffordd. Mae Joel wedi mynd i nôl athrawes.
Diolch, Beth. Owen, wyt ti'n iawn? Mae help ar y ffordd. Mae Joel yn mynd i nôl athrawes. Halleluja. Beth sy'n bod?
Dwi wedi blwyddo fy mhen.
Sgefroliau pwy sydd fan hyn. Am beryglu.
Joel sydd i anew.
Na, nid fy rhoi i ydyn nhw.
Wel, fwy ti'n ofi sglyffio?
Miss, ga i fynd gweld os gwelwch yn dda. Mae gen i dreialon pildroedd pwysig i Cymru. Wel, i ti brysia, gallu di'r bus.
Joel, fy'n hit pildroedd i yw hwnna. Pam oed ti'n gwisgo fy'n hit pildroedd i?
Joel, ydy hyn yn wir? Ydy, miss. Wel, Joel, dwi'n ti ddim yn gallu dwi'n kit rhywun arall. Sorry, Owen. Sorry, miss.
Joel, dydy Owen ddim yn gallu mynd i'r treialion o gwbl nawr achos ei bod e wedi brifo ar ei ben a dyfai diw hwnna.
Wyt ti'n iawn i fi? Does dim gobaith gen i fynd i mewn i'r tîm mawr nawr.
Joel, rwy ti wedi bod yn ddrwg ac yn wylio.
O, Megan, please, dwi'n teimlo'n ofnadwy am beth sydd wedi digwydd. Well, I did fynd ar y bus yna, Joel, a siarad â i gyd gyda fi ti am hyn y fory.
Pob lwc, Joel.
Diolch Owen ac mae wir ddrwg da fi, byddai i byth yn gwneud hyn eto.
Well i ni ffonio am ambulance, miss. Beth yw'r arogl os oes cloch fel hyn?
O na, rwyt ti wedi gorwedd ar frachdan saith cwch negan.
O na, ynghynio oedd hwnna, Owen.
Felly dwi'n iawn, does dim gwaes. O, diolch beth.
Joel!
Afos amdano i, dwi'n dod ar y bws. Dwi'n mynd i treialon yn fy nghellad ysgol.
Cofiwch gwrando wythnos nesaf i weld beth bydd tyngedo am fenthyr cyd Owen ddeg gynnydd. Hwyl fawr!
Ffilmau yn y cinema ar hyn o bryd. Oz the Great and Powerful.
Ffilmiau PG yw Oz the Great and Powerful.
Cyfarwyddwr y ffilm yw Sam Raimi.
Yn y ffilm, cawn hanes dyn sydd wedi cael ei sugno mewn i corwynt a glanio ar ynys.
Ac yn cyfarfod â mwnci sy'n hedfan, mers sydd wedi ei gwneud allan o wydr a tair wrach, un garedig a dwy gas.
Y prif actorion yw James Franco, Mila Kunis a Rachel Weisz.
Mae'r ffilm wedi cael ei ysgrifennu gan Mitchell Kapner a David Lindsay Abyr. Fy hoff ddewn i yw pan oedd y wrach wedi mynd yn wyrth.
Fy hoff ddewn i oedd pan oedd y dewn wedi mynd i mewn i'r corwent.
Bydda fi yn rhoi 8/10 i'r ffilm.
Rydw i yn gytuno gyda Will.
Oedd nos nesaf byddwn ni yn yn adolygu Iron Man 3. Oes diddordeb gyda chi mewn yn ymuno â rhai o glybiau yr ysgol?
Oes!
Ar ddydd Mercher, mae clwb tennis a gwyddoniaeth. Ar ddydd Llun, mae clwb pêl-droed a golf.
Mae'n arbennig!
Neu beth am clwb goginio Mr Williams? Gewch goginio bethau blasus fel pizza a treifo. Felly, os ydych angen mwy o wybodaeth, ewch i'r swyddfa ysgrifennig.
Mewn clwb pêl-droed, mae tîm merched ac tîm bachgen. Maen nhw'n chwarae mewn tournament.
Yn y clwb golf, rydym yn trio gael y bil dros y conau.
Dewch i clwbiau Sant Cilyn!
So i'r rhagolygodd y tywydd.
Gyda fi, Poppy Morgan.
Fi, Henew y Ten.
A fi, Ellie Hewton.
Heddiw mae'n bwyr yw glaw ac yn gymelog. Dydd yw tymheredd yn gyrraedd 23 gras Celsius.
Y fori bydd y hael yn dod allan i wenu. Bydd y tymheredd eto yn 23 gradd Celsius.
A di iau di y glaw na. Fe i cofio ei ymbel.
Hwyl am y sio.
pawb a chroeso i Cwiz Banjan. Fy enw i yw Holly Eto. A fy enw i yw Ella Bowman. Ac heddiw mae angen meddwl am chwech banjan sydd yn ein perlian â ni. Cwestiwn 1. Pwy sydd yn canu Gentleman a Gangnam Style? Mae ganddoch chi dig eiliad i gyrraedd yr ateb.
Dig! Naw! Wyth! Saith! Chwech! Pum! Pedwar! Tri! Dau! Un!
Zero. Yr ateb yw saith. Cwestiwn 2. Pwy sydd yn canu Red Planet Bag o Window? Mae ganddoch chi dig eiliad i gyrraedd yr
ateb. Dig! Naw! Wyth! Five,
six, seven, eight, nine, ten. Mae Little Mix yw ateb gywir. Cwestiwn 3. Pwy sydd yn canu Help Gips a Beta, Dear Darling? Mae ganddoch chi dig eiliad i cyrraedd yr ateb.
Dig, naw, wyth, saith, chwech, pump. Pedwar, tri, dau, un.
O'n i'n meddwl ateb. Cwestiwn 4. Sa'r car ydi Bridget Redler yn can? Mae ganddo chi deg eiliad i gyrraedd yr ateb.
Dig, naw, wyth, saith, chwech, pump, pedwar, tri, dau, un.
Mae'r un yn gyl. Cwestiwn 5. Pwy sydd yn canu Red a The Lucky One? Mae ganddo chi deg eiliad i cyrraedd yr ateb.
Dig, naw, wyth, saith, chwech, pump, pedwar, tri, dau, un.
Taylor Swift yw'r ateb. Cwestiwn 6. Pwy sydd yn canu Here You Are a Nobody's Perfect? Mae ganddo chi ddeg eiliad i gyrraedd yr ateb.
Dig, naw, wyth, saith, chwech, pump, pedwar, tri, dau, un.
Jessie Day yw'r ateb cwm. Diolch pawb, hwyl am y tro.
Lewis and Charlie.
Be gewch chi wrth groesi crocodil a rhosyn?
Dwi ddim yn gwybod, ond fyddwn ni ddim yn mentro i arogli.
Beth wyt ti'n galw ci ddew?
Ciwt!
Ble mae Indian cochion yn mynd i'r toiled?
I'r tipi.
Helo a croeso i newyddion y byd gyda Sam a Nitro a Rian Clark.
Yn gyntaf, roi arweinydd y G8 byd croes i'r cyfrifiad. Programmau
yn seriau. Mae dyn y blydain yn paratoi ddim sy'n gofod, ond mae'n fe aros cantachod 2015 yn dre o daniel Kazakhstan.
Ac mewn nôl yn lawna,
mae dyn yn hoffi bwyta pyr clefed. Mae wedi bwyta 5,000 map o fi mewn 1,000 blynedd.
Yn America, roedd tornado wedi yn bwrw a lladd 91 pobol. Roedd mwyn mwyafrif o ddau wedi hifrodi.
Diolch am rhan ar y newyddion.
croeso i newyddio boreion Cari Cyrraeg 1-1. Gyda fi Matthew Lee a fi Thomas Jenkins.
Ar dydd Sadwrn, chwaraeon Sbaen yn erbyn Norway, y Mildrwyd, y sgwr dyfynol o'r 2-1.
Dydd Sul enillodd Andy Murray Queen's Club Cup a gobeithio bydd yn ennill yng Wimbledon sydd yn dechrau dydd Sadwrn yma.
Criced nesaf, ychwyr chwaraeon Lloegr yn erbyn Zealand Newydd. Bydd angen 10 geiriad a Zealand Newydd i ennill, ond ni llwyddodd y tîm felly Lloegr oedd yr byddygol.
Australia allan o'r Champions Trophy ar ôl colli i Sri Lanka.
Ydych yn ymlaen at gêm cyntaf y llafodd yn erbyn Australia i sadr yma.
Tan y tro nesaf!
Helo, fy enw i o William.
Helo, fy enw i Monty.
Heddiw, rydyn ni'n mynd i siarad am tripio diddorol.
Rydyn ni'n hoff iawn i mynd i St Fagans fel dosbarth. Rydyn ni'n hoff iawn o mynd i Tekken Quest hefyd.
Wythnos nesaf mae'n wythnos gwyddoniaeth.
Wythnos nesaf, rydyn ni'n mynd i nos o Zoom Farm.
Yn ystod y blwyddyn, cafodd ni sioe mathemateg.
Dydyn ni ddim yn gallu aros tan ni'n mynd i nosog Zoom neu pawb arall yn y dosbarth.
Hwyl ddaw tan y tro nesaf.
Enw i Ywan y Wyth, a dyma ei berthyn Mogladd Ymlw yn mlynedd trwy dosbarth Miss Jones, roedd Ywan yn trydydd yn Eisteddfod yr ysgol.
Fodd ar ni i Cret i gyfarfod pryd, y gwelais i Pwndw yn bwyta nŵndw, y gwelais i Llew wedi'n eithaf tew, y ges i tost yn y post wedi'n cysgu'n glos yn y nos.
Daeth Cira yn cyntaf.
Ffyrddon ni i'r ffair i chwarae ar y gwair. Ffyrddon ni i'r siop i brynu lollipop. Ffyrddon ni i'r traeth i brynu botel y laeth. Ffyrddon ni i'r byd lle mae popeth yn fwy. Ffyrddon ni i siop esgidiau i weld os mae ni'n gwerthu pensiliau.
Diolch a hwyl fawr pawb.
Thank you.